สวัสดีค่ะ 14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะสบคสรุป5สาเหตุยอดติดเชื้อโควิดพุ่งนะคะยืนยันพร้อมยกระดับดูแลประชาชนขอทุกคนร่วมมือปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคกล่าวถึงผลสรุปในที่ประชุมสบควันนี้นะคะว่าสาเหตุแห่งการติดเชื้อโควิด-19 พบว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ 1. ติดเชื้อในที่ทำงานทางภาครัฐและเอกชน 2. การพบปะรับประทานอาหารร่วมกัน 3. การติดเชื้อภายในครอบครัว 4. การมั่วสุมรวมกลุ่มไม่เว้นระยะห่างและทำกิจกรรมที่เสี่ยง 5. กิจกรรมการรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบต่อไปว่าขนส่งสาธารณะจะเป็นสาเหตุด้วยหรือไม่ค่ะพร้อมกับเน้นย้ำมาตรการนะคะคือ1ส่วนบุคคล2ภาคผู้ประกอบการสถานที่ทำงานขนส่งสาธารณะ3หน่วยงานภาครัฐและเอกชนขอให้ยึดนโยบาย Work from Home สูงที่สุด4ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตรวจกำกับติดตามภารกิจตามข้อกำหนดของสบค.อย่างเคร่งครัดสำหรับตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นทางภาครัฐพร้อมที่จะยกระดับในการที่จะดูแลประชาชนในภาพรวมนะคะแต่ข้อมูลที่นำเข้าต้องมีการแยกแยะข้อมูลที่ชัดเจนตอนนี้อยู่ในช่วงยกระดับมาตรการช่วงแรกที่ต้องประเมินก่อนดังนั้นทุกคนต้องให้ความร่วมมือกันไม่เป็นผู้ป่วยใหม่โดยต้องดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลให้ดีค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะออกคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวขอประชาชนงดออกจากบ้านหลังเวลา 21:00 น.ถึง 4:00 น.ค่ะวันนี้ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 จังหวัดนนทบุรีรายงานว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันนี้เพิ่มขึ้น154รายรวมผู้ป่วยรอบใหม่นะคะ 1,400 รายเฉพาะเดือนเมษายนนี้จำนวน 1,199 รายค่ะนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรีนะคะได้ออกคำสั่งลงวันที่23เมษายน2564เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่37มีผลตั้งแต่วันที่24เมษายนนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะโดยในรายละเอียดนะคะระบุว่ามีคำสั่งปิดสถานที่สนามชนโคสนามไก่ชนสนามกัดปลาสถานบริการสถานบันเทิงอาบอบนวดสถานที่เล่นตู้เกมศูนย์พระเครื่องสนามพระเครื่องและสระว่ายน้ำห้ามใช้อาคารของโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนห้ามทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเกิน10คนขึ้นไปเปิดสถานที่ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโรคค่ะและขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานหลังเวลา 21:00 น.ถึง 4:00 น.ของวันถัดไปขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนจัดให้มีการทำงานที่บ้านหรือว่า Work From Home และให้เจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานงดทานอาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวนะคะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเว้นแต่ข้อที่ได้มีการกำหนดอัตราโทษสูงสุดเอาไว้แล้วปิดท้ายที่ธนาธรค่ะมองเวลานี้ไม่เหมาะยุบสภาแต่พลเอกประยุทธ์ควรลาออกให้คนใหม่มาทำสองภารกิจแก้โควิดและแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเปิดห้องสนทนาทางแอปพลิเคชัน Clubhouse โดยมีการกล่าวถึงการบริหารจัดการของรัฐบาลในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกที่3รวมทั้งปัญหาทางการเมืองเขาว่าในทางการเมืองหลายคนเริ่มพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการยุบสภาเกิดขึ้นซึ่งส่วนตัวเห็นนะคะว่าต่อให้มีการยุบสภาเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมหากยุบสภาเวลานี้กว่าที่จะได้รัฐบาลใหม่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย3เดือนในสภาวะวิกฤตเช่นนี้ประเทศจะไม่มีรัฐบาลไม่ได้แม้ประชาชนจะไม่พอใจรัฐบาลปัจจุบันก็ตามอีกทางเลือกหนึ่งที่ตนเห็นว่าเป็นไปได้และเหมาะสมมากกว่านะคะก็คือการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามารับตำแหน่งแทนซึ่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่ามีเพียง2ภารกิจเท่านั้นคือ1จัดการวิกฤตโควิดไม่ว่าจะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนเพิ่มและการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนและ2ค่ะการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากจัดการปัญหาโควิดและทำรัฐธรรมนูญใหม่ออกมาแล้วอาจจะกินเวลา2ปีพอดีค่ะจึงยุบสภาแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตนคิดว่าวิธีนี้น่าจะดีกับประเทศมากกว่าดังนั้นตนคิดว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกแล้วมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่มีภารกิจที่ชัดเจน2ภารกิจคือจัดการโควิดและแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางที่จะ สร้างเศรษฐกิจใหม่สร้างการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงได้น่าจะดีที่สุดค่ะจบการเสนอข่าว 14:05 น.ค่ะ